O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining 4-9 iyul kunlari Xalqaro valyuta jamg'armasi bosh qarorgohi Vashingtonda o'tkazgan muzokaralari natijasida valyuta jamg'armasi Toshkentga o'z maslahatchilari guruhini jo'natishga qaror qildi. 10 yillik tanaffusdan so'ng qayta tiklangan bu muzokaralar oqibatida O'zbekiston moliya tizimida jiddiy islohotlar boshlanish-boshlanmasligi, bu muzokaralardan yaqin kelajakda qanday natijalar kutish mumkinligi to'g'risida O'zbekiston moliya vazirligi sobiq mulozimi 2000-yillarda Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan o'tkazilgan ayni mavzudagi muzokaralarga bevosita aloqador Saparboy Jubayev bilan suhbatlashdik.
IMF'ning 8-chi punkti xalqaro valyuta jamg'armasiga a'zo bo'lgan davlat valyutani erkin aylanishiga harakat qilishi kerak degan punkti. 2003 yili buni IMF bilan ularni missiyasi kelgan, ular maslahat qilgan, yordam bergan, bu ish boshlangan. Keyin u ish to'xtadi. Endi Lagardni yozgani ya'ni ular missiya yuboradi O'zbekistonga. Kamida bir 7-8 har xil sohadan, qishloq xo'jaligidan, pul kreditdan, mashina sayini, shu mutaxassislar bor, butun jahondan yig'iladigan. Shular keladi deb aytadi, sizlar ozo davlatni ishini qilyapsizlarmi, qilmayapsizlarmi deb keladi. Shu 8-tasi kamida bir 2 hafta, bir ko'p vaqtlar 20 kun, 3 haftagacha yuradi. O'zining maqsadiga qarab. Shu hamma bilan uchrashadi, qishloqlarga boradi, zavodlarga boradi, tadbirkorlar bilan uchrashadi, banklar bilan uchrashadi. Ishqilib hamma tomonidan bozor iqtisodiga o'tishga qanaqa harakat qilyapsizlar degan narsani ko'radi-da, keyin u missiya o'zining rekomendatsiyasini beradi. Aytadi, "Men bu qishloq xo'jaligida bunaqa qilishlaring kerak, qurilishda buni qilish kerak, transportda buni ishlash kerak, yo'l qurilishida buni ishlash kerak, haliga mashina trendida buni qilish kerak, simyada buni qilish kerak, bankda buni qilish kerak, buni qilish kerak" deb bir kitob rekomendatsiya yozib ketardi har doim. Ozod davlatlarning hammasi qandaydir bir bo'yniga o'zini majburiyatlarini oladi. Agarda shu majburiyatlarni bajarsa, keyin O'zbekiston shu ishlarni bajaryapmiz, shularni bajarish uchun bizga ozgina strukturni o'zgarishlar uchun kreditlar beringlar deb keyin so'rashi mumkin. Hozir Ukrainaga o'xshab konkretni bir pozitsiyani aytmasa, meni qarzim bor Rossiyadan, shuning uchun kerak. Yo bo'lmasam men bir yangi ministerstvo qurishim kerak, shunga kompyuter olishim kerak degan ko'p narsalarni yozadi. Biz mana bu valyutani ochmoqchimiz, shuning uchun haliga obmen punktlarini ochishimiz kerak, ularga kompyuter qo'yishimiz kerak, shunga shuncha pul kerak, bizning byudjetimizda yo'q degan ishqilib shunaqa strukturni preobrazovaniyaga hamma sohadan bir ozgina pul so'raydi. Institutsional o'zgarishlar uchun. Agarda O'zbekiston aytsa, biz shu konversatsiyani ochishga harakat qilyapmiz, haftasiga bir 100 so'mdan pasaytgan edik, u bozor kursi bizdan ham qochib, undan ham uzoq ketib qoldi, qo'limizdan kelmayapti. Endi hozir buni biz postanovniy chiqarib qo'ydik, qaysi bir tijorat banklari shu yuridik shaxslar uchun shuni almashtiringlar desak, hech qanaqa bir na boshi yo'q, na oxiri yo'q, nima qilishimiz kerak deydi. Ular aytsa, shunga bir milliardmi, endi bilmadim, balkim 500 millionmi yo 3 milliardmi dollar pul so'rashi mumkin obmenni kursni stabilizatsiya qilish uchun. Hozirgi pul so'rasangiz aytadi, biz sizlarni bilamiz, 1000 marta yetkazgansizlar, 1001 marta nimaga so'rayapsizlar? Yana shu korrupsioner ham oligarxlaringiz shuni olib ketish uchunmi deydida, ular bermaydi endi. Oldin missiyani ochib olinglar deydi. Palmasiyani ochish kerak, uni haliga prissavitlistvasini. Shu prissavitlistvasi butun programmani ijod qilish kerak, keyin ochish kerak. Mana bu sohalarga yordam kerak, mavli kredit biznesga. Uning uchun konvertatsiyani ochish kerak. Konvertatsiya ochish uchun haliga 2 milliard shunga pul kerak, chunki sekin-sekin chiqarish uchun. Kursni birdaniga yuborsa, hozir nimaga ofitsialniy kursni hammasi aytyapti, ana bank tijorat banklariga ochishga ruxsat berdi-de, ofitsialniy markaziy bank g'ing demasdan turibdi. Agarda markaziy bank shunga teng bo'ladigan bo'lsa, unda shokoviy terapiya bo'ladi ertaga. Agarda uni o'zgartmasa, unda bardak bo'ladi. Bir bank odamlardan dollarni 8500 ga sotib olib, Markaziy bankdan 4000 ga olib, eng korrupsiyaning kattasi endi boshlanadi. Shuni hammasini Mezhnurov bank aytadi. Mamlaqa qilasizlar shu va korrupsiya bo'lmasligi uchun. Shunda biz sizlarga ozgina yordam beramiz, yo bermaymiz.
Endi yaxshi gap aytdingiz. Men necha marta berdim, seni korrupsioner nimalaring, rasmiylaring cho'ntagiga ketib qoldi. Shuni kontrol qilishi, yana shuni takrorlanmasligini yo'li bormi? IMFda mexanizmi bormi ularda?
Albatta. Buni qonun chiqaradi. Бізге ярдам берген, жүйе көп ярдам берген. Қанша МВС-ні түсіген вақытымызда, Чират банкларын ашқан вақытымызда, шу Ассоциация банкіні, қали биржаларын түсіген вақытта, айымыз қатта-қатта пүлі берген. Шыны компьютерлер қамасы шылардың пүліге түшкен. Шынге Өзбекстан алдын приказларын шығару алыш керек, қарарларын шығару алыш керек. Міне енді бізді шайға кетмейді. Бұл пүл фақат мамбы абмен пунктларын секен-секен арта түшірішіміз үшін бізге ярдам болады шоковый терапия түшмастан сәл шығып кетшіміз керек деген нәрсені енді бұл жүдан мұраққа бұл.
Демек механизмі бар
оның? Механизмі бар.
Мәселен, немеге ішінімі механизм
бар? Білесіз, ә?
Немеге еп кетішті алдын? Немеге? Қандай механизм болса немеге?
Ой, сіз сұған қызық екенсіз. Ба, банклардың хамасы бір қол бола банк болса. Қанақ қалып ішілейді. О, банклар еркін болыш керек бірінші. Ке приватизация, хақиқи приватизация болыш керек. Бұл хамасы дәулет қалқаналар болып кетмесі керек. А бізді қағазда шо акционерлі жәмиятларын хамасы еркін болыш керек еді. Бұл IMF бір мәрте айтты, екі мәрте айтты, кейін қойды. Ақырында дәжі мен статистиканы айтайын сізге. Ялпы ішкі мақсулат 98-ші елгеше бізді бір стабильный болып тұрды. Енді менің бір қам қысабым бойынша да 98-дан кейін біздіңке әр елі минуске кетіпті. А шыны IMF алдын айтты, статистикадан тоғылайлар, сіздерді минус кетіпті, сіздер әр елі 8-10% плюс көрсетіпті, деді. Біздіңке айтты, біз шөтім, методикамыз башқаша, бопты, бопты, деп, шығарға 2-3-2-5 кетше чөзіп келді, кейін IMF полинсіз деп қойды, мәйлі. 10% бір ада тұрсын, 20% ұш берсейлер, хам біз шона берамыз деп қойды.
Ishonmaydi,
o'zlari ham ishonmaydi. Endi hozirgi borgan delegatsiya aytgan bo'lishi mumkin. Bizda juda qattiq o'zgarishlar bo'lyapti. Uzr, hali 2005-yilgi qilgan ishlarimizga. Shuni kelinglar, biz bilan birga bir strategik reja ishlab chiqaraylik. Shuni oldingisi mamlaqa, shu ikkinchisi bunaqa, uchinchisi bunaqa. Shularni bittasini bank sohasini islohot qilaylik. Kommersiyalarni erkinlashtiraylik deb aytgan bo'lsa kerak.
Ularni kreditini yeb bitirishdi. Men moliyaviy kredit aytmayapman, men bu doveriya bor-ku, ishonch. Tugab bo'ldi. IMF bilan 27 yil davomida aytdi, yolg'on chiqdi, aytdi, bajarmadi, o'yin qildi, qaytdi. Endi bunga bir ishonishiga ishonchingiz komilmi?
IMF hech bir davlatga ko'kragidan yetarmaydi.
Ularga nima
manfaat? IMF'ni tuzgan vaqtda 44-chi yili aytgan butun jahondagi rivojlanishga ta'sir ko'rsatishimiz kerak, barcha siyosatga ham ta'sir ko'rsatishimiz kerak, yaxshi bo'laman degan odamni yordam berishimiz kerak, yomon bo'laman degan odamni cheklashimiz kerak degan narsalar bor-da. U tashab qo'ymaydi-yu endi, boyg'oyga ketinglar, Marsga ketinglar deb. Yer sharidagi rivojlangan davlatlarning qatori ko'paytirish. Ular masalan shu 100 million bersa, boshqa davlatlar balkim milliardgacha berishi mumkin. Ertaga bu o'sha tekshirib bo'pti-yu, ularni yo'l ochibdi-yu deyiladi. Shunaqa narsalar bor. Endi ular O'zbekiston borib kelib, первый шаг qilgan bo'lsa, endi IMF missiyaga boradi. Oldin doimiy представительствосini ochadi. Ular missiyasi представительствос bo'lmasa kelmaydi ham. Представительствос qatorroq bo'lishi kerak. Endi men tushunishimcha, keyin missiya keladi, informatsiyani yig'adi, butun ministerstvolar hammasi qatnashadi, hammasi aylanadi.
O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq rasmiysi Saparboy Jubayev bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.